Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Hristos vaskrese. Želimo vam da ovaj uskršnji dan provedete u zdravlju, miru i blagostanju. A iz današnje emisije izdvajamo. Uoči prolećne setve stručnjaci savjetuju poljoprivrednicima.
Da ne žure sa setvom, vlage ima dovoljno, 10 stepeni minimum mora biti da bi uopšte počeli procesi u semenu, da bi seme klijalo.
U Ministarstvu poljoprivrede najavljuju pomoć našim zemljoradnicima na Kosovu i Metohiji.
Što se tiče obnove stočnog fonda i što se tiče obnove mehanizacije. I ono što posebno treba, to je izgradnja nekih mini prerađivačkih kapaciteta.
U IMT-u koji je prodat indijskoj firmi Tafe, proizvodit će se 5000 traktora godišnje.
Suština cele priče jeste potražnja za traktorima na prostoru čitave jugoistočne Evrope. Mnogo je zemalja u igri, mnogo njih koje potražuju ovu vrstu robe. Mislim da smo na dobrom putu.
Zašto je dvoje mladih obrazovanih ljudi rešilo da se bavi proizvodnjom ukrasnih sadnica?
Zato što nam stvarno ide i može jako dobro da se živi od ovog posla.
Postoji neka perspektiva na skupci, ne samo u zemlji, nego i van granica naše zemlje prepoznaju.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Proleće je uveliko stiglo, vreme je za setvu koja je međutim malo odložena zbog vode u njivama, ali i zbog uskršnjih praznika. Vojvođanski ratari nadaju se da je kišno vreme na početku proleća signal da će ova proizvodna godina biti bolja od prethodne. Stručnjaci kažu da ne treba žuriti sa setvom i da je pravo vreme za to kada temperatura zemljišta bude između 10 i 12 stepeni. Više u prilogu Petra Kočića.
Dragan Nikolić iz Mošorina ovog proleća planira najviše da zaseje suncokret. Zbog kiše još nije počeo predsetvenu pripremu zemljišta, ali ga to ne brine.
U odnosu na prošlu zimu sad imamo neke vlage, zemljišne vlage. Prošle godine u ovo vreme je ništa bilo, ovo je bilo suvo kao baru sve. Sad već ima neke vlage, već ima nešto... predosećaj da će to biti nešto bolje nego što je bilo. Pa suncokret obično čim prođe 1. april, to već suncokret se kreće. Sad zavisi od vremena. A kukuruz, ja mislim da vam kad prođe Uskrs, da ćemo kukuruze onda. Pošto pionira zbog vlage uzimam, podigli su cenu. Niko nije sve vreme podigao, oni podigli cenu. Hemija je sva otišla gore. Sve su, svi su podigli, fungicidi i herbicidi su ispodigli gore. A ovo naše, nema je jeftino, nema nikom ni ne treba.
Nikola Zlokolica i Žablja već godinama isključivo seje soju.
Uglavnom je to monokultura kod mene. Čisto malo negde na mekšim zemljištima posejem pšenicu i nešto malo kukuruza i to je sve. Inače radim kasniju setvu, kasniju pripremu. Volim da seme položim u toplo zemljište. Uglavnom počinjem setvu posle 1. maja. Neka priprema ide tu od 5. do 15. aprila. Verujem da će biti, ako uz Božju pomoć, i rodna godina i neka pristojna cena, da mi malo progledamo.
Slavko Dragišić iz Putinaca kaže da bez bankarskog kredita na svom nevelikom imanju ne bi mogao da zasnuje proizvodnju.
Pa bit će skupa setva. Skupa nafta je katastrofa, skupa ne može platiti, a subvencije su male, za 4.000 ne možeš ni podrljati maltene njivo, a ne uraditi setvu i kvalitetnu pripremu. Tako da će biti teško, teško. Jedino, ajde, semena i đubriva su u nekoj normali, da kažeš, ali nafta će nas ubiti. Ove godine ću sejati soju postrnu, pošto imam 2 jutra ječma, sejat ću postrnu soju, kukuruza neke 2-3 hektara, imam žita jedno 2 hektara, tako da svega pomalo, pa šta bude, bude. Nešto se odvoji za prodaju, žito uglavnom ide za prodaju, svoju ostavljam sebi, a ovo drugo šta pretekne, to će se prodaje.
Prošla godina je za svoju bila katastrofalna, ali i ovog proleća ona će u Srbiji biti zasejana na oko 200.000 hektara. Dr. Svetlana Malešević-Tubić iz Odeljenja za uljarice Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo ukazuje da su za prinos važni način i vreme setve.
Kraće grupe zrenja treba sejati nešto gušće, kasnije grupe zrenja ređe jer se one ipak bolje granaju. Za svaku grupu zrenja i našu sortu postoji preporučena gustina. Vrlo smo prijatno iznenađeni da je kvalitet semena dobar. Međutim, ono što bi ja jako želela da preporučim proizvođačima jeste, bez obzira što jeste klijavost dobra, ipak je to seme formirano u jednoj vrlo nepovoljnoj godini, da ne žure sa setvom, vlage ima dovoljno, da ne idu duboko, maksimalno 5 santimetara. Znači da čak i 4 je sasvim dovoljno i da ne žure, 10 stepeni minimum mora biti da bi uopšte počeli procesi u semenu, da bi seme klijalo. Znači 12 stepeni kad se ustali u tih 4-5 cm u zoni, da tek onda otpočnu setvu.
Dr. Pavle Sklenard, stručnjak za kukuruz iz Bečeja, ratarima također savjetuje da ne žure sa setvom ove žitarice.
Praktično treba da sačekamo da se temperatura u setvenom sloju popne na nekih 12 do 14 stepeni i zatim je dobro da pristupimo setvi kukuruza i tada će nam kukuruz nicati nekih 10 do 12 dana. Svako produženje vremena nicanja kukuruza od ovog perioda već negativno utiče na neki potencijal za prinos. Ukoliko se javi recimo neki stresan period sa sušama, takve biljčice će biti mnogo više izložene tom stresu. Takođe, jednostavna mera koju preporučujemo, predsetvena priprema u jednom prohodu da se sačuva vlaga neposredno pre setve. Prvo se seju najkasniji hibridi, a zatim kako vreme odmiče seju se sve raniji hibridi. Najranije hibride posejte poslednje.
Zalihe vlage u zemlji kao i vremenska prognoza prognoza obećavaju dobar početak ratarske proizvodne godine. O njenom krajnjem rezultatu posljednju reč daće tržište.
Kao što ste čuli, zemljoradnici se i uoči ove setve žale na visoke troškove goriva i očekuju od države da uvede regresiranu cenu za poljoprivredu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ponavlja da se na tome radi.
Radimo zajedno sa Ministarstvom financija Privrednom komorom Srbije. Mislim da je jako važno da napravimo jedan bezbedan sistem da ne dođe do zloupotreba. Ja ne želim da se vratimo na sisteme kad smo imali one bonove, pa da li su falsifikovani bonovi, da li nisu falsifikovani, da li ovaj podijelio ovom, da li onaj podijelio onom. Želim da napravimo jedan bezbedan sistem, radimo na tome da dobijemo jeftinije gorivo, da jedan deo čitavog tog troška država pokrije u zavisnosti od hektara, u zavisnosti od vrste poljoprivredne proizvodnje. Radimo na tome i ja očekujem da ćemo ove godine završiti taj posao kompletno. Imamo podršku svih, ali moramo napraviti, kažem, još jedan bezbedan sistem da ne dođe do zloupotrebe.
Prosečne temperature zabeharile su zasade bresaka, kajsija i nektarina u Podunavlju, odakle se godišnje izveze gotovo 100.000 tona voća. Voćari se nadaju da će ovakve temperature da se zadrže i da neće biti prolećnog mraza. VD direktora Poljoprivredno-savjetodavne službe Smederevo Boban Marković u razgovoru sa Biljanom Jović upozorava da je upravo ovaj period najrizičniji u voćarskoj proizvodnji.
Kada biljke u ovom periodu u sretanju i u plodnju iziskuju određene vremenske uslove. Hvala Bogu, mi imamo jedno izuzetno lepo vreme, ovakve vremenske prilike i pogoduju trenutno ovim voćnim vrstama koje su u punom cvetanju.
Na što bi trebalo voćari da obrate pažnju sada u ovom trenutku?
Pa u ovom trenutku, znači u precvetavanju u svakom slučaju idu prvi, odnosno ne baš prvi, ali već sledeći tretmani protiv biljnih bolesti i štetočina. Znači to u prvo zavisnosti i od vremenskih uslova, kako će možda da budu. Druga stvar, ishrana je kao jedan od najbitnijih činilaca u ovoj proizvodnji, trebali bi o njoj da razmišljaju, naročito ako se planira da se radi takozvana split aplikacija, odnosno unos azotnih hranjiva iz dva navrata. Znači prva doza bi već sada u precvetavanju trebala da se uloži.
A kažete mi, da li možemo da predvidimo kakva je godina pred nama u odnosu na, na ovu
godinu? Generalno, kod svih voćnih vrsta, ja mogu da kažem da u podunavskom regionu imamo odličan rodni potencijal. Problemi su bili ove godine jedino kod ranih sorata kajsije, gde je tu rod prilično desetkovan, ali ove naredne voćne vrste koje nam dolaze na cvetanje i Bože zdravlje na plodonošenje, ako se ovako vreme nastavi, godina bi trebalo da bude beričetna.
Prema prognozi, naredne nedelje očekuje nas uglavnom toplo i suvo vreme. Protekle nedelje bilo je i sunce i kiše, a temperature su nekoliko dana bile daleko iznad proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
U poslednjih 30 dana na većem delu teritorije Srbije palo je 3 do 4 puta više, a na zapadu zemlje do 2 puta više kiše u odnosu na višegodišnji prosek. Zaliha vlage u svim proizvodnim područjima je izuzetno dobra, što će biti od značaja za nastavak vegetacije. Kod jabuke je krenula vegetacija i ona se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u različitim početnim fazama, od bubrenja, pucanja pupoljaka do mišijih ušiju. Prve padavine stvorit će uslove za infekcije od prouzrokovača čaljeve pegavosti lista jabuke, posebno tamo gde je došlo do otvaranja pupoljaka. Isto tako na sortama breskve gde ima otvorenog cveta, prva kiša može dovesti do nastanka infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova. U pogledu biljnih štetočina na usevima uljane repice utvrđeno je prisustvo i maga repičinog sjajnika, koji je u početnim fazama razvoja cvasti i može da nanese velike štete izgrizajući pupoljke u potrazi za polenom. Prema prognozi, veći deo naredne sedmice karakterisalo bi toplo i uglavnom suvo vreme sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska.
nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o poljoprivrednim proizvođačima sa Kosova i Metohije, kojima je itekako potrebna pomoć države kako bi opstali i osigurali egzistenciju svojih porodica. To je prepoznalo i Ministarstvo poljoprivrede, koje preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju pomaže poljoprivrednicima i na severu pokrajine i u enklavama. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević kaže da je formirana i radna grupa koja je obišla poljoprivrednike na Kosmetu kako bi videla šta im je najpotrebnije.
Nije stvar samo u novcu i finansijskim sredstvima, postoje brojne administrativne barijere. Tipa da poljoprivrednici sa Kosova i Metohije, ako bi konkurisali kod naše ovde uprave za agrarna plaćanja, teško mogu da ispune sve te uslove koje mi ovde tražimo. Primjera, ne može da obezbedi potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, ne može da se vrši matičenje stoke, probleme sa fitosanitarnim uverenjima, znači imamo s jedne strane te administrativne probleme koje ćemo mi, neki od njih, u narednom periodu zajedno u koordinaciji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju pokušavati da rešimo.
Ohrabrujuće je što se poljoprivredni proizvođači u pokrajini itekako bore za opstanak.
Da recimo u Štrpcu, da je zadnjih 10 godina je ekspanzija proizvodnje maline, da su prosečni prinosi čak i veći nego prosečni prinosi u Srbiji, da su to savremeni zasadi. Da recimo u Velikoj Hoči imamo izvanredne zasade vinograda, vino, čuveno metohijsko vino. Naravno, sada tu postoje neke stvari gde država Srbija njima može da pomogne. Evo, recimo, Štrpce. Znači, proizvode izvanredne maline, ali često su sada u situaciji da dođu taj ucenjivački odnos u odnosu na otkupljivače. I recimo, jedan od predloga ove radne grupe je da država Srbija tu posto pomogne sa izgradnjom nekog zajedničkog skladišnog kapaciteta za njihove potrebe. Kada je recimo Velika Hoča u pitanju, tamo već ima nekoliko registrovanih vinarija, ali da država pomogne kroz izgradnju, na primjer, jedne punionice za sve te vinare koji još uvijek, kažem, proizvode izvanredno vino, ali još uvijek to je u rifuznom stanju. Da pokušamo da pomognemo ono što se tiče samog plasmana njihovih poljoprivrednih proizvoda.
Stanojević kaže da se iskristalisalo nekoliko ciljnih grupa kojima je pomoć najpotrebnija, a pre svih su tu mladi ljudi koji se isključivo bave poljoprivredom.
Druga ciljna grupa su ozbiljni poljoprivredni proizvođači, ima ih i stočara i ratara, njima pomoć i što se tiče obnove stočnog fonda i što se tiče obnove mehanizacije. I ono što posebno treba, već sam to na neki način pomenuo, to je izgradnja nekih mini prerađivačkih kapaciteta, da ne bismo davali tu pomoć pojedinačno svakom gazdinstvu, nego da oni praktično, sad je na njih red da se udruže. Da li je to oblik nekog strukovnog udruženja, da li je to oblik neke zadruge, da jedan kapacitet može da koristi više. Zaista ima niz dobrih primjera, tipa zemljoradničke zadruge Zubin Potok, znači niz dobrih primjera, dobre prakse, sve njih i dalje muči otežan plasman, ti administrativni problemi koji hodu treba da se rešavi. Mi ćemo se potruditi da pomognemo Kancelariji za Kosovo da svoje pravilnike izmeni, da ih uskladi. Naravno, oni moraju biti fleksibilniji nego što su naši domaći pravilnici zbog aktualne situacije i opšte situacije u kojoj ti ljudi žive. A s druge strane, da sredstva koja država Srbija iz svog budžeta svojim građanima transferiše, da to bude transparentno i da se koristi u namenske svrhe.
Načelnik granične fitosanitarne inspekcije i član naše delegacije u briselskim pregovorima Dragoljub Brajović kaže da pregovori sa Prištinom o fitosanitarnim uverenjima i sertifikatima slabo napreduju.
Ostalo je još uvek 52 sertifikata veterinarska koja nisu usaglašena, samo je 8 usaglašena. Mada smo mi još 2015. godine dali predlog, ali već znate da je stalno neka obstrukcija i problemi sa njima. Što se tiče fitosanitarnog sertifikata, mi smo usaglasili taj dokument koji prati pošiljke u prometu preko ovih zajedničkih tačaka prelaza Rudnica-Rudnica i Rudnica-Jarinje, Merdare-Merdare i na zahtev i odnosno na usaglasnost našu na centralnom nivou otvorili smo i zajedničku tačku prelaza Končulj gdje smo organizovali fitosanitarnu i veterinarsku inspekciju gdje fitosanitarna i veterinarska inspekcija izlazi po pozivu, ali znači omogućili smo za onaj južni deo Srbije koji može da ide preko te zajedničke tačke prelaza i vrši promet roba.
Priština je još od 2016. godine zabranila promet sadnog materijala na prostor Kosova i Metohije, na što su naši pregovarači u Briselu upozorili i na posljednjem sastanku, kaže Brajović.
I dogovoreno da se na tehničkom nivou prisustvu Euleksa da se nekako iznađe neki način da se omogući promet sadnog materijala vinove loze iz Srbije na Kosovo i Metohiju. Također se naše kompanije koje su proizvode sredstva za zaštitu bilja pesticida susreću sa problemom registracije, odnosno kosovska strana traži da po njihovim zakonima se izvrši ta registracija, ali već godinama, znači njihma obećavaju, bit će registrovane. E sad, zadnje sastanak koji je kompanija Galenika imala na Kosovu sa Ministarstvom poljoprivrede, rečeno je da moraju sredstva zaštitu bilja, odnosno pesticidi, da budu registrovani u Evropskoj uniji, pa tek onda mogu, kaže, da se plasiraju na Kosovo i Metohiju. Ja sam iznao, znači, te probleme i što se tiče sadnog materijala vinove loze i pesticida i rečeno da će nešto po tom pitanju se uradi, vidjet ćemo šta.
Ko je kuda?
Pergament, metalni okovi i kopče,
orlovo pero, predanost i veština.
Tako nastaju knjige rukom pisane.
Majstor kaligrafije i njegove tajne.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Beogradska industrija mašina i traktora u stečaju prodata je indijskoj firmi Tafe po početnoj ceni od 66,8 miliona dinara, a prvi traktori iz IMT-a trebalo bi da izađu već sljedeće godine. Firma Tafe, koja proizvodi traktore i druge poljoprivredne mašine, bila je višedecenijski partner IMT-a. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović objašnjava šta je u stvari prodato poznatoj indijskoj firmi.
Prodato je brend, intelektualna svojina, lokacija u Jarkovcu kod Sečnje, gde je nekad bila fabrika za proizvodnju prikolica za traktore. Tako da ove priče koje ja čujem po društvenim mrežama i svuda, kako je prodata lokacija na ovom Beogradu, ona uopšte nije prodata, ona ostaje u stečajnoj masi. I će posebna procedura za nju. U ovom trenutku naša jedina ideja je da obnovimo proizvodnju traktora IMT. Ono što je dobro, Tafe ima istu platformu koju je imao IMT, to je platforma Mase Fergusona. Suština cele priče jeste potražnja za traktorima na prostoru čitave jugoistočne Evrope. Ali tržište koje je Srbija otvorila, to je tržište Ruske federacije, imamo tržište, poseban sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom. Dakle, mnogo je zemalja u igri, mnogo njih koje potražuju ovu vrstu robe, mislim da smo na dobrom putu.
Nedimović je uveren da Srbija ponovo može da bude lider u proizvodnji poljoprivredne mehanizacije.
Postoji dakle tradicija, postoje srednje stručne škole, imamo koncept novog dualnog obrazovanja i to je jako važno razvijati sa srednjim školama. Ono što je istina jeste 800 novih radnih mesta, 5000 traktora godišnje proizvodnja, to je ono što su činjenice i ono čemu će se stremiti. Sam koncept ovih traktora je takav da su to traktori koje su snage od 25 do 75 konjskih snaga, koji su jeftiniji, prijemčiviji za naše ljude. Naravno, tu će doći do razvijanja servisnih centara kao što je nekad postojao situacija sa IMT-om.
Milorad Rakčević iz Nacionalnog udruženja mašinskih inženjera smatra da je prodaja IMT-a i obnova proizvodnje traktora kod nas izuzetno dobra vest.
Važno je da je kupila firma koja je u materiji i koja se nadam da će vrlo brzo da pokrene proizvodnju. Još uvijek ima kadrova u Srbiji koji odlično poznaju proces proizvodnje i smatram da je to je za pohvalu ove premijerke i ove vlade što su prepoznali. I sad samo treba angažovati naše ljude i to što brže da se pokrene. Još ima dosta inženjera koji znaju proces taj proizvodnje ovo je za svaku pohvalu i ja sam srećan. Koliko god mi pričali, mi smo ipak zemlja poljoprivredna i mehanizacija nam je potrebno. I drugo, preko 300.000 traktora mi imamo ovdje za servisiranje i tu ima posla za nekoliko hiljada radnika da radi.
Indijska firma Tafe ima fabrike ne samo u toj zemlji, nego i u Kini i Turskoj. Zapošljava ukupno 12.000 ljudi i ima godišnji promet od 2,5 milijarde dolara.
Mnogo dana već je prošlo.
Rasinski okrug je do 90. godina prošlog veka bio lider u proizvodnji sadnog materijala na tlu Evrope. Na tom području proizvodilo se između 45 i 50 miliona sadnica, koje su se izvozile širom sveta. Zbog ratova i sankcija proizvodnja sadnog materijala potpuno je zamrla sve do 2000. godine, kada je počela polako da se obnavlja. Milorad Pantić, vlasnik rasadnika Grof of Milutovac u Milutovcu u opštini Trstenik, kaže da je Rasinski okrug sa izvozom od 10 do 12 miliona sadnica godišnje ponovo lider u toj proizvodnji, ali samo u Srbiji.
Grof of Milutovac trenutno ima proizvodnju negde oko 2,5 miliona jedinica tokom jedne vegetativne godine. To je vinova loza, voćni sadni materijal i sadni materijal ruža. Ne postoji faktički voćna vrsta, niti voćna sorta koja se danas u Evropi sadi, a da je nemamo u proizvodnji. To je radio pokojni deda, radio moj otac, radim ja sada i radi moj sin. Sin je već četvrta generacija.
Kako taj proces uopšte teče?
To je dosta komplikovano, jer nije to tek tako da neko, ja ponekad pročitam u novinama gde kažu, eno onaj tamo ko kalemi, ko ovo, ko ono, pa ima takvu zaradu. Niko neće da se dotakne činjenici podatka da bi se došlo do jedne voćne sadnice, do jednog loznog kalema, do jedne sadnice ruža, da treba mnogo, da je to veliki proces, da treba imati na kraju krajeva svoje matišnjake, svoje matične zasade, a mi smo 2005. godine gde imali novi propis, novi zakon o sertifikaciji, standardizaciji sadnog materijala, jer još tada smo se uveli po standardima Evropske unije, jer smo jednostavno hteli da imamo taj takozvani sertifikovani bezvirusni sadni materijal i danas ga kao takvog proizvodimo, na ime toga imamo pravo, imamo sve licence da to možemo kako na tlu Evrope, tako i na tlu istočnih država, istočnih zemalja da prodajemo i plasiramo taj sadni materijal. Doći do toga, doći do bezvirusnog sadnog materijala, nije to baš tako lako, nije baš tako jednostavno, ali uspeli smo, odnosno morali smo da bi opstali na tržištu u svetu, u Evropi i tako dalje, morali smo da se jednostavno tako ponašamo i evo meni je ne drago nego nešto više od toga da evo produžili smo tu tradiciju, tako da se ja nadam da će to da i dalje živi.
Da li vi negujete i neke stare, autohtone sorte?
Pa vidite, mi imamo dosta tih autohtonih sorata u proizvodnji, međutim imamo jedan veliki problem. Država još uvijek nije našla za shodno da stare naše sorte, kožara, kolačara, budimka, ili već ajde sada ne idem u širinu da tom pričom ne davim, još uvijek nije našla za shodno da iste sorte legalizuje, da ih stavi na sortnu listu Republike Srbije, da možemo da ih umatičimo i da možemo legal da ih prodajemo. Mi ih imamo u proizvodnji, ja to moram da priznam, zato što naši ljudi sa područja Srbije znaju da dođu, pa onda kažu dajte nam, hoću ovu krušku, hoću onu jabuku koja je nekog starog karaktera, recimo dođu, hoće da kupi krušku lubeničarku i tako dalje, a to je da mi sad, da vas ne lažem, ima to neku težinu, jer ljudi su naučili na te naše autohtone selekcije, pre svega ih kupuju iz još jednog razloga, to je zato što to su autohtone selekcije koje iziskuju i traže daleko manja prskanja, daleko manju zaštitu, a to ima neku težinu, na kraju krajeva svako voli za svoje dete da nešto proizvede što može sutra da pojede i da bude miran kada je u pitanju zaštita, odnosno hemije i tako dalje.
Recite mi, a od starih sorti loze?
Kad je vinova loza u pitanju, to ja to vidite, Prokupac isto radimo Prokupac, Plovdinu, Smederevku, Krokan i tako dalje, znači to su sve naše domaće selekcije, domaće sorte, međutim kao što malo čas rekoh, još uvek nije urađen taj sadni materijal, nije odrađen bez virusnog karaktera i još uvek ga nemamo, radimo ga u takozvanom standardu. Jer vidite, u trenutku kada smo trebali da krenemo sa tim bezvirusnim sadnim materijalom, onda smo morali da uvezemo neke takozvane majke iz inostranstva, iz Holandije, Italije i tako dalje. A šta to znači majke? To znači neki bazni, odnosno početni materijal. Da bismo od tog materijala kasnije dobili taj sertifikovani bezvirusni sadni materijal, da bi daljom reprodukcijom od sertifikovanog se dobio takozvani standard, a da bi od standardnog se dobio standard SA. Standard SA podrazumeva nešto što nikom ne u svetu nema, imamo ga mi još uvek u Srbiji, to su te naše domaće selekcije, jer nisu još uvek svrstane, nije još odrađena takozvana kategorizacija i nije na kraju krajeva odrađen taj bezvirusni sadni materijal da bismo mogli da ga proširimo, da ga širimo. I još nešto, kao što sam malo čas rekao, nisu našle svoje mesto još uvek na sortnoj listi Republike Srbije.
Znači problem je u zakonodavstvu.
To stoji i mene, iskreno da vam kažem, mene lično duša boli što je to tako neke domaće selekcije. Ja biću iskren pa ću na kraju krajeva da vam kažem 2006. ili 2007. bazni materijal oblačinske višnje kada sam trebao da uvezem, ja sam ga uvezao taj početni bazni materijal iz Holandije.
Da bi danas,
da bi danas recimo mogao da prodajem sadnicu oblačinske višnje, ona jeste sertifikovana, jeste bezvirusna, ali je znači morala da se uveze iz Holandije, da bismo to dan, a vrlo dobro znate da je to autoktona selekcija višnje koja je najpoznatija u svetu kada je u pitanju industrija, odnosno industrijska prerada višnje. Jer ni jedna višnja, ni jedna selekcija višnje za industrijsku preradu ne može da da takav kvalitet za preradu što može oblačinska višnja. Žalosno, ali istinito.
Vama je sad jedina ideja kad bi država malo se tu uključila, da bi vama olakšala u stvari posao.
Ona je ta koja treba da kaže šta može, šta ne može i da to nađe neke propise, da nađe neki, da ne kažem rupu, niti bilo šta, ali da jednostavno nađe mogućnost kako da se odradi sertifikacija tih naših domaćih autoktonih selekcija i da normalno one nađu svoje mesto na sortnoj listi Republike Srbije. I ima još jedna stvar, ja to moram odmah da kažem, da me ne shvatite pogrešno. Mi sada, recimo, primjer radi, da bi uvezli bilo koju sortu, moramo da ne kažem šta sve, koliko tih vrata da obijemo, da bi ona došla i da bi sutra mogla da se unese na sortnu listu Republike Srbije. Nikako mi to nije jasno, tražimo neki prilaz, učešće, ulaz u tu Evropsku uniju i jednostavno ne možemo to da jednostavno kažemo, jer Evropska unija ima svoju sortnu listu. Podajte tu našu sortnu listu po standardima Evropske unije, prepišite i kraj. A ne, mi sad svako treba pojedinačno, pa svako tu određenu sortu pa da uveze. Nebitno je to što treba da se plate određene takse, određeni. Međutim, problem je u vremenu, jer čita svet ide onom linijom da nešto, da skrati neki taj vremenski interval da bi do nečeg došao, a mi to još uvek nešto ne znam.
Hvala vam lepo.
Hvala vam.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proleće rano, u mome kraju zumbuli cvetaju. Svuda se miris cveća širi dok mladi šetaju. Svuda se miris cveća širi dok mladi šetaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. Sreći maštaju pod brezom belom, dvoje mladi o sreći maštaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje.
Selo Veliki Šiljegovac kod Kruševca poznato je po rasadnicima. Jedan od najstarijih ima porodica Cijević, koja se tim poslom bavi više od 20 godina. Porodičnu tradiciju nastavlja i ćerka Svetlana, koja zajedno sa verenikom Nemanjom Zdravkovićem unapređuje i razvija firmu. Svetlana i Nemanja, koje smo upoznali na sajmu hortikulture u Beogradu, posle završenih fakulteta odlučili su da se vrate na selo i nastave porodični biznis.
Ja sam završila Šumarski fakultet, odsek pejzažna arhitektura i hortikultura, a on je završio Ekonomski fakultet.
I sad ste počeli time da se bavite već ozbiljno?
Pa da, uz roditelje da, ozbiljno.
A jel ništa drugo ni ne radite trenutno?
Trenutno ne, samo se bavimo proizvodnjom sadnica. Proizvodimo razne vrste četinara, lišćara, višegodišnjih cvetnica, šiblja.
Jel vi imate veliki rasadnik?
Da, rasadnik se prostire na površini od 20 hektara. Imamo stalnih zaposlenih 8 radnika tokom cele godine i u toku, kad je sezona, mislim, leti ili na jesen, poleće, jesen, tad je najveća potražnja za sadnicama ukrasnih bilja, onda zapošljavamo i još dodatnih 8 do 10 radnika.
Osim cveća, vi imate i drugo bilje ukrasno, je li?
Da, i lišćare, i četinare, a cveće, u stvari, sve višegodišnje. Ništa što je jednogodišnje i dvogodišnje ne proizvodimo. Samo višegodišnje ukrasne sadnice.
Šta vam je ovo sve?
Sve su različite vrste perena. To je zbirni naziv za sve cvetnice koje traju više godina. Pa sad imamo različite vrste, različite boje cveta, različite visine, period cvetanja.
Svi ovi ovde cvetovi što ih vidimo, oni traju više godina.
Da.
Samo se presađuju.
Samo se presađuje, biljka traji više godina, cvetovi se smenjuju iz godine u godinu, zavisno. Većina njih cveta na proleće, jedan manji deo u letnjem periodu, nešto malo na jesen.
Vi ste završili oboje fakultete i rešili ste da će vam ovo sada biti budućnost?
Da, definitivno da.
Pošto ste vi ekonomista, da. Jeste li pronašli tu računicu?
Da, da, pa postoji, mislim, s obzirom da u našem mestu ima dosta rasadnika, nekih 60 rasadnika, koje se bavilo... Da, u samom mestu Veliki Šiljegovac. Da kažemo, mi smo među prvima koji su počeli time da se bave i postoji neka perspektiva na kupci, ne samo u zemlji, nego i van granice naše zemlje prepoznaju po kvalitetu naše robe i asortimana proizvoda koje mi proizvodimo u rasniku, ne samo mi, nego uopšte naš kraj, taj koji se bavi tom proizvodnjom ukrasnih sadnica.
Tu dolaze prosto u selo vaše jer se zna.
Da, da ste... dosta se radi izvoz. Mi većinu stvari radimo izvoz.
Pa, ovo gde je izvozite?
Pa evo konkretno ove nedelje ide kamion i za Ukrajinu, jedan za Makedoniju, jedan za Bugarsku. Radi se, mislim...
Pa bile su okolne zemlje, znači zemlje u regionu najčešće, bile su neke Ukrajina i Rusija, znači to su neke, da kažemo, dalje države, znači uglavnom su tu okolne zemlje regionu.
A vi imate, kažete, i radnike,
da,
a vi također radite?
Naravno, radimo i sve, mislim, radimo mi u struci, ali kad imamo posla, radimo zajedno sa sadnicima sve što je potrebno.
Vi ste šumarstvo, kažete, završili.
Da,
naravno, vi ste to namerno i završavali zbog da. Roditelja?
Da, da, s namerom da nastavim to da radim. I starija sestra mi je završila isti smer i ja sam kasnije završila i master na pejzažnoj arhitekturi, tako da radim. Ja dosta radim i ide na rešenja za dvorišta, za fabrike, u stvari sve što ljudi od nas traže, kao od jedne firme koja se bavi uređenjem, u stvari, zelenih površina.
Znači, sve vreme ste u cveću?
Sve vreme, da. Od kad krene sezona na proleće pa do kasne jeseni.
Pa koliko to utiče na vašu psihu?
Pa, u suštini je jako dobro, zato što smo mi, evo, dugi niz godina bili ovde u Beogradu. Meni je dosta lepše, na primjer, kada sam kući i kad smo među biljkama, nego kad smo bili ovde u gradu.
Vi ste inženjer šumarski, pa
da,
možda to
da,
ima neke
da, veze. Velike.
A kako je sa ekonomistima, jel njima to prije?
pa svako da prije, mislim. Svaki trenutak povedno u prijedi je, da kažem, neko otkrovenje u odnosu na ovaj grad, na gužvu, na opšte stanje u gradu koje je iz... Si negde žuje, si negde jure i onda svako je lepše u prirodi među biljkama.
Je li imate vi staklenike, plastenike?
Plastenike ne, samo su leje gde se radi ožiljavanje biljaka pokrivene, da kažem, najlonima i mrežom zaštitnom, a staklenik imamo jedan, da, staklenik. Sve, na primjer, ove biljke su sad bile i donete su iz staklenika iz razloga zato što je godina takva da ništa ne bi do sada ni procvetalo, niti bi promenilo zimsku boju, tako da smo mi polovinom februara sve što smo spremili za sajam uneli u staklenik i juče je iznešeno iz staklenika.
I staklenik nek se greje?
Ne, mi naš staklenik ne grejemo, zato što ga koristimo baš samo u tom prvom delu proleća, gde je već dovoljno sunčanih dana da je jako dobra temperatura u stakleniku. Jer mi baš za to koristimo staklenik.
Najveći deo je na otvorenom.
Da, najveći deo. Najveći deo u stvari na njivama gde su zasadi, gde nisu saksijska proizvodnja, a manji deo je saksijska proizvodnja. U stvari saksijska su nam perene, te cvetnice i mali četinari, patuljasti, i nešto malo lišćara, a sve ostalo je zasađeno na parcelama, odnosno njivama. Imamo lišćare koji su stari po 15 godina, pa i više. Sve se radi presađivanje, jer su to školovane sadnice, u smislu da se presađuju na par godina, se vrši sasecanje korenovog sistema i presađivanje, i posle, i kad je stara biljka, ne trpi nikakve posledice, jer je već presađena i ima školovan korenov sistem.
A jeste zadovoljni vi time što radite?
Za sad prezadovoljni, u stvari. Zato što nam stvarno ide. Mislim, moji roditelji su stvarno to počeli i sad mi pokušavamo da na neki viši nivo, da kažem, da to podignemo, ali sve radimo zajedno i uspevamo za sad jako dobro sve.
I oboje ste bili u gradu, ali da. Ste ipak rešili da se vratite?
Da se vratimo na selo, da.
Jeste se pokajali zbog toga?
Ne, nismo se pokajali, za sad ne. Mislim, imamo firmu već dugi niz godina i to stvarno traje i uspeva i može jako dobro da se živi od ovog posla.
A dobro, i kad budete imali decu, vaša će deca odrastati u prirodnom
okruženju? Kao i ja. Pa. Svaki dan po čitav dan će biti, mislim, okruženi biljkama i prosto je zdrava sredina. I selo kao selo je jako lepo. Ima dosta dece, veliko je selo, ima dosta i potencijala u samom selu, tako da i dosta ljudi, dosta dece, sve je za sad dobro.
Sa željom da sve i ostane dobro i da što više mladih ljudi svoju budućnost nađe u selu, završavamo današnju emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Strahinja Veljković i Davorka Tešić. Hvala vam što ste ovo uskršnje jutro proveli sa nama. Još jednom srećan Uskrs i svako dobro.